Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Dette en podcast fra Liverpool Supporter Club Norge.
I forrige podcast kom vi skade for å si at Transfer Deadline Day 5. oktober I år, men lite visste vi da at Liverpool tydeligvis trodde det var allerede helgen som var. Om Michael Edwards på høstferie I starten av oktober, eller hva som har skjedd, det aner vi ikke, men dagen vi akkurat la bak oss ble spinnville på overgangsmarkedet. En fantastisk spennende helg ble toppet av dominans og seier mot Chelsea søndag kveld. Velkommen til The Cophead-podcasten, velkommen til Thiago, velkommen til Jota, og velkommen til Torbjørn Flatin og Tore Hansen, som gjester I dag hos meg, Arve Vassbotten. Torbjørn og Tore, vi har vel alle tenkt at Thiago en bra signering, men kanskje ikke akkurat det vi hadde mest behov for, fordi vi trengte bedre alternativer på topp. Men vi tenkte kanskje litt for smått, for etter den debuten mot Chelsea, så legger jeg meg I hvert fall langflatt for... På under 10 minutter var det tydelig at det en måte å forsterke dette laget på, så det med Thiago. Det viser ambisjoner, og personlig så kan jeg jo knapt huske en mer overbevisende debut. Det jo som om man har trent under Klopp I et år eller noe sånt. Hva tenker dere om det dere fikk se?
Nei, jeg jo holder opp handa, altså. Jeg var ikke klar over helt den dimensjonen han har. Jeg har jo lest meg på en måte til det. Hvis du tenker litt, så erstatter han vel Xabi Alonso I Bayern München. Men at han var en sånn type, det må jeg innrømme at det hadde jeg ikke helt oversikt over, altså. Hvor direkte han var... hvor liksom ambisiøs han var med passningene, en såkalt boksåpner. Så jeg var veldig spent på å se han I det hele tatt. Og nå fikk du på en måte det helt ideelle scenario, hvor du skal spille mot en motstander som har en mann mindre og som går I forsvar, og hvor du trenger nettopp en til å finne de litt der ekstra passningene og sånt nå. Nå var ikke han direkte for så vidt involvert I måten vi knuste dem på I begynnelsen av en omgang, men allikevel, altså det, som du sier, du så det med en gang, at her har vi fått faktisk noe litt ekstra igjen.
Galactico-signering vel ordene vi bruker I Real Madrid om slike kjøp. Var det på tide at Liverpool også brøt med egen innkjøpspolitikk og kjøpte en etablert verdensstjerne, Tore?
Ja, med tanke på at den forrige spilleren Liverpool betalte en fee for, som var over 26 år, det var forresten Klavan, så...
Ja.
så var det en litt spesiell signering, men altså, håret står fortsatt oppe varmen min etter det jeg så I går. Det gjelder egentlig alt han gjorde, plassen, han bare gikk inn, og altså, det så ut som han hadde vært kaptein på det laget I 10 år, ikke sant? Blikket, passninger, registret hans sitt, måten han står frem på, det liksom det bare det oser bare kvalitet i alt han gjør, og jeg elsker jo allerede de passningene der alle tror han skal spille en støttepassning nærmest, og så kommer det en hard, precis ball i lengderetning mot en av angrepsspilleren våre. Det så min 2-3 ganger, og statsen hans etter debuten her nå, det jo en enorme tall. Han bryter jo alt av records, sier han, de begynte å måle den type statistikk med passninger og fullførte passninger og de tingene der, så...
Ja, 75 vellykkede passninger i den omgangen, og det har aldri blitt registrert flere vellykkede passninger av en spiller på 45 minutter i en Premier League-kamp siden de begynte å føre statistikken i 2003-2004.
Ja, det er voldsomt, og jeg leser jo stadig i norsk presse om norske spillere i utlandet og norske trenere i utlandet, at eksperter sier at de ikke tror nordmenn forstår hvor stort det er. Og den kan man vel kanskje overføre litt på oss nå, at kanskje har vi ikke forstått hvor stor Thiago er, og forhåpentligvis blir. Litt interessant story fra media i dag i forhold til vår holdt på å si, kjære konkurrent Manchester United, som hadde han egentlig på gaffelen og klar i 2013, men så kom det en ny manager, og Moyes hadde ikke sett han spille og ønsket å gå for other options. Så tusen takk til David Moyes.
Nå har vel pakket og klar fra Alex Ferguson, han var det ikke det, som en slags velkomstgave.
Den sa nei til han. Takk til.
Ja, gjør det. Men Liverpool har jo kanskje hatt en sånn midtbane som har vært hardtarbeidende før, men kanskje ikke så elegant. Tror dere det vil endre seg nå? Og ser dere for at Thiago nå vil gå rett inn på laget, eller skal han spares litt til? Og ikke minst, hvem skal da vike plassen om han skal komme inn her?
Jeg tror han kommer til å gå ganske rett inn på laget. Mm. Det vil overraske meg om han ikke gjør det. Det jo Liverpool som teller her, og det vel litt mitt lodd i livet, da. Men jeg sitter jo med mistanke om at Naby Keita kanskje er en mann som fort kan måtte vike litt her, jeg vet ikke. Mm. Nå ble Jordan Henderson skadet, men i utgangspunktet ser jeg jo nå få meg egentlig kanskje en midtbane med Fabinho, Henderson og Thiago kanskje. Men du har jo nå har du på en måte følt at det kan jo skje forandringer. Jeg ser ikke bort fra at for eksempel Wijnaldum kanskje fortsatt ender i Barcelona. Det får vi nå se på. Det virker mer mindre sikkert nå enn tidligere kanskje, men allikevel. Men altså nå føler du at det en sånn situasjon som det City har hatt et par år. Altså det er midtbanespillere hvor enn du snur deg. Alt det på å si, altså de kunne bare skade 2-3 spillere, de kunne bare hente noen nye, ikke sant? Kanskje litt andre typer, men likevel, altså vi har jo, på midtbanen er jo masser av dekning. Det vi overrasker om ikke Thiago kommer, altså den kvaliteten han viste, føler jeg liksom, er et hakk opp i forhold til de fleste der, så det tror jeg, men det jo også en mulighet at Klopp av og til vil bytte litt på system og spille med to bak. Kanskje kan det også bli en annen situasjon, sånn som i går da, at Fabinho blir brukt i forsvaret, så så mulighetene er mange, men at jeg føler at vi kommer til å se kanskje mye av det samme som før, bare med kanskje enda litt mer kvalitet.
Men hvor tenker dere at han passer best inn da, Tore?
Jeg synes jo Torbjørn litt moderat. Jeg tror definitivt at Thiago kommer til å spille de kampene han kan spille. Nå det jo sånn da, at vi har mange skader på en del av disse midtbanespillerne våre. Henderson er ikke helt tilbake, fikk en liten kjenning i går og måtte gå ut. Også er mye inn og ut av laget, så det gjør jo det kjøpet her enda bedre, for vi trenger kvalitet, altså vi har Elliot, Jones, Shaqiri og den type spillere i bakhånd, men det er klart, dette er så langt opp på hyllenivået man kommer, egentlig. Men altså, det gir jo fleksibilitet hele veien, tenker jeg, både når det gjelder oppstillingssystem og Og Kovar, det så han jo veldig godt eksempel på i går, da, med ting som begynner bak oss, da to midtstoppere skadet, og de må omrokere allerede fra start, og så går Henderson ut i tillegg, så fantastisk å ha en mann som Thiago til å komme inn, men du så vel at han lå bak der og dirigerte mye og hadde regi, og Vinaldum blir kjørt mer fram og sånt, så det åpner egentlig for nye ting, og et av de hva skal jeg si, slogans eller mantraene både Klopp og folkene rundt han har, det er liksom at vi skal være unpredictable, og det er også, det er et nøkkelord her, og det gjør han og med altså det gir han oss full mulighet til å bli både med hvordan han blir brukt, men også når andre spillere blir brukt, men han passer jo egentlig til både 4-3-3 og 4-2-3-1, altså, så jeg ser, altså, det er jo helt hånd i hanske dette.
Hvor tenker du han bør brukes, Torbjørn?
Nei, det er litt vanskelig spørsmål, synes jeg, men jeg synes han passet veldig godt der han spilte i går, da, hvor han, kan du si, satt bak og dirigerte alt, men det er klart det var en litt spesiell match i og med at du på en måte spiller mot ett mål. Men kanskje helt ideelt så ville jeg kanskje hatt den som en av to som satt med liksom hvor en får på en måte lisens til å gå framover kanskje, men jeg har jo vært veldig fristet til å bruke den ankerrollen, altså det må jeg si, men Fabinho er også en veldig bra anker, så ja. Det er et såkalt hyggelig problem, og uansett så vil jeg finne plass til Thiago. Man kan helt sikkert spille som indre løper også i en treer, definitivt, altså, men jeg likte jo veldig måten han styrte dette her på. Det skal bli spennende å se, jeg regner med Klopp har en plan for det, så det skal bli spennende å se hva han gjør når på en måte alle er på plass, og du møter en motstander på en måte under vanlige forutsetninger.
I tillegg til Thiago så har jo da Liverpool også kjøpt inn Jota for 41 millioner pund. Summen kan øke med 4 nye millioner utifra ulike klausuler. Vi har jo suttret litt før over å ha tapt Timo Werner til Chelsea, og suttret litt for at man har sett etter en midtbanespiller framfor en angrepsalternativ. Men slik var det jo ikke likevel. Hva synes dere om at Jota nå er Liverpool-spiller? Hva slags spiller er det Liverpool har fått med han? Og er det en oppgradering av Origi og de andre vi har hatt der fremme?
Det håper jeg jo og tror at det er kanskje litt overraskende kjøp. Men det er en spiller som kan gå mer eller mindre rett inn i alle de tre plassene på topp da, eller fremme der, og ja, veldig anvendelig da. God både på høyre og venstre. Skår en del mål, 23 år. Allsidig som sagt. Så altså, han passer nok veldig bra inn i det, ja, både system og tankegang som Klopp og backroom-staffen har rundt hvilken type de vil ha inn da, ikke sant? Og så er det alltid litt tilfeldigheter også. Han gjorde vel ikke spesielt bra sesongen startet igjen i sommer, og startet vel bare tre av de 11 siste, for eksempel, i Wolves, og han spilte vel heller ikke fra start mot Sevilla i kvartfinalen i Europa League, en av de største kampene på Molineux på mange år. Så han er liksom, han er ikke akkurat falt ut med Wolverhampton, men han er delvis spilt seg kanskje litt ut av startelveren i vår, og summa summarum når Liverpool kom på banen, så ble de raskt enige om en deal, og det er jo også dette med, som har vært viktig, altså selve dealen og som pengene skal betales og summen som er involvert her, strukturen på nedbetalinger Og det jo allmenn kjent at både Thiago og Jota, de betales ned med mindre enn 10 millioner pund det første år, og det har jo vært utslagsgivende for å få gjennom med avtalen, og en av årsaken til at Werner ikke kom til oss i sommer, fordi at tyskerne ville ha mye mer penger upfront, mest mulig upfront egentlig, fordi de sleit med finansiell fair play og måtte balansere regnskapene sine. Så det ble satt en deadline på Werner tidlig i sommer, og det passet ikke Liverpool, og de tørde ikke å gamble. De visste ikke hva økonomi og fleksibilitet i forhold til hva pandemien ville gi av utgifter framover. Det ser jo ut som at å være forsiktig nå i forhold til at det er ingen store sjanse for at det blir full åpning av noe tilskuere på tribunen igjen på lang tid framover. Det kan være lurt for de klubbene som ikke har pengeinnsprøytning fra oligarker og eiere med djupe lomme.
Det du er innom der, altså Thiago, det nevnte jo ikke, kostet jo 20 millioner pund, og så mulighet for å gå opp 5 millioner til, og der også spres da utover 4 år på kontraktsperioden. Og det, som du sier, det virker som koronapandemien har endret måten klubben tenker på her, fordi Jota kunne man jo også kjøpt for 35 millioner pund, blir det påstått, men Liverpool betaler heller 6 millioner pund mer over en lengre periode for å få den strukturen du snakker om der.
Ja, så det er litt regnark-strategi på en måte, men det er jo å få brukt pengene som tilgjengelige på en best mulig måte, og da betyr på en måte strukturen på nedbetalinger og hvor mye penger som skal betales når enormt mye, virker det som mye mer enn kanskje en trodde for et par måneder siden, men sånn er det, og det er litt derfor Jota er i Liverpool, ikke for eksempel Sar eller Werner for den saks skyld, men det er et direkte utslag av situasjonen verden er i nå, at klubben må gjøre sånne vurderinger.
Før vi går videre til Torbjørn, jeg usikker på om du starter på det også, siden det var så mange spørsmål etter her, men er han en oppgradering av Origi?
Ja, det føler jeg meg ganske overbevist om.
Nå spurte jeg Tore om det først, da, før jeg skulle gå over til deg.
Han skravler jo så mye annet.
Ja, de gjør det. Et kjapt svar, Tore. Så ja, eller deg som var der før Torbjørn fortsetter.
Jeg føler virkelig en oppgradering fra Origi. Origi har jo gjort, alle vet hva Origi har gjort i Liverpool, Jaffa når det gjelder å score viktige mål. Men fjorårssesongen var nok en stor test for om han skulle satses på videre, holdt på å si, og der falt han gjennom. Det var langt mellom de gode innhoppene, og du følte at kanskje han selv også var i tvil om er dette riktig plass? Er dette sånn jeg skal spille resten av karrieren min? Eller hvor skal jeg hen? Og det, ja, jeg føler, jeg elsker Origi, men jeg føler dette er en litt annen type spiller, og ja, det blir spennende å se. Kanskje vi får se han allerede torsdag.
Etter at Tore svarte det på det ja-nei-spørsmålet ditt, Torbjørn, så kan du få lov å snakke litt om Jota, du også, hva du tenker om han, og hvordan han vil passe inn.
Ja, altså, for meg, jeg ser for meg en typisk Jürgen Klopp-elev. Jeg føler at dette er en spiller som på en måte er på terskelen til å være en god spiller, som nettopp har kommet inn på det portugisiske landslaget, som har hatt bra par sesonger nå i Wolves i Premier League, men som er klart å ta steg opp. Men det er fortsatt en del kanter som skal slipes, og jeg tror det er en type spiller som Klopp elsker å jobbe med. Stor energi, allsidig, og da potensial, og jeg regner jo med at de kjenner han godt sånn mentalt. Pep Linders har jo veldig gode kontakter i Portugal, for eksempel. Så det er den ene biten. Den andre biten er at jeg tror, som jeg har vært inne på, jeg tror han passer mye bedre til å være og dekke opp for de tre framme enn de vi har. Han i utgangspunktet kanskje først og fremst en venstreving som liker å gå innover, men han kan spille på andre siden. Han kan også spille i midten. Han liker å score mål. Mange av målene hans fra kort hold, hvor han kommer inn og lukter situasjoner. Han har temperament, pådrar seg blant annet en god del gule kort med litt sånn fyrig type, men det ser jeg ikke negativt på egentlig. Så ja, jeg synes det en spennende signering, selv om det var en liten overraskelse. Det kom ganske ut av det blå, tror jeg. Det var veldig få som hadde satt opp Diogo Jota, hverken på noen slags ønskeliste, eller at de forventet at Liverpool ville gå for han. Så. Mm. Men jeg har i hvert fall greid å overbevise meg selv om at jeg tror dette her kan være... bli en veldig spennende kjøp, og det som på en måte slår meg litt nå, altså, hvis du tar med Minamino, så har vi bare i gåsøen kjøpt fire spillere, men det føles jo som at vi har kjøpt en hel haug, holdt jeg på å si, fordi at både Minamino, Jota og for så vidt Thiago da, kan spille på mange plasser. Så vi har fått plutselig veldig mange flere alternativer og muligheter i troppen, føler jeg. Det eneste som du vel kanskje føler nå kunne vært ålreit, og det er vel det som det er litt spekulasjoner om her, kanskje kan bli aktuelt å hente en eller to unge forsvarere her, for å styrke opp det litt. Det går vel rykter om en tyrker i midtforsvaret, for eksempel. Jeg sier ikke at det er nærme eller kommer til å skje, men altså, det er jo en sånn type signering jeg kanskje kunne tenke meg at... også kan komme, men det vil antagelig være avhengig av hva som går ut nå, for det blir vel hovedfokus nå de nærmeste dagene, spillere som går ut av klubben.
Ja, og Kiana Hover gikk jo andre veien nå i forbindelse med Jota-avtalen.
Ja, det gjorde han, og det tror jeg var en faktor som gjorde at dette faktisk skjedde nå, for jeg tror Liverpool var ganske forberedt på å sitte og vente, men Thiago var på vårt lag, for å si det sånn. Altså, han tror jeg var veldig fast bestemt på at han ønsket ikke å skrive ny kontrakt, og han ønsket å gå til Liverpool ferdig med det. Og det ga vel Bayern uttrykk for også, at det var hans store ønske. Og da fant vel ikke noen egentlig noen grunn til å dra det lenger ut. I tillegg så begynte Liverpool å forhandle om med Wolfsom Hoover, og da kom helt sikkert Jota inn i bildet, og det tror jeg var årsaken til at det nå smakk, så skjedde alt i løpet av 48 timer. Ikke at det Klopp hadde sett feil på kalenderen, egentlig, altså.
Men det var jo en ganske syk sum på Kiana Hoover, og så nå er kanskje den litt sånn falske i forhold til at det skjer i forbindelse med en overgang her og sånn, men 9 millioner pund, og 3,5 millioner i mulige bonuser, eller klausuler senere, for en spiller som vi handlet inn for 1 million for et år eller to siden.
Ja, altså, Michael Edwards og de gutta der, altså, dem skal jo alle honnør. Altså, plutselig har jo Liverpool begynt å få... Det var sånn som du satt og nesten irriterte deg over før med Manchester United, ja. Når dem hadde reservelagsspillere og fikk... masser av penger for dem. Nå er vi litt av samme situasjon. Altså nå skal du kjøpe en ung gutt og slipper nå, så må du jogge blad opp. Det er liksom inntrykket. Men Hoover er litt interessant egentlig, fordi han tror jeg det var mange som hadde ganske store forhåpninger til, og han gjorde en veldig lovende debut mot nettopp Wolves for et par år siden i FA-cupen. Og jeg har kanskje, sånn her, hva skal jeg si, kaller det litt av historie om det da. For meg så var han absolutt en av de jeg hadde tro på egentlig, og det er vel omtrent et år siden så hadde jeg lagt opp til et intervju med Neil Crishley, som da var U23-trener, han er nå manager i Blackpool, og liksom opplegget med intervju var at han skulle omtale 5.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Fem av de mest lovende spillerne han hadde å jobbe med, og det var Curtis Jones, det var Neco Williams, det var Harvey Elvitt, det var Ian Brewster, og det var Kiana Hoover. Nå det ikke så ofte du får så veldig mye ut av de trenerne når det gjelder spillet, men Klitsch kunne prate litt om det, og gjorde det om de fire første, men Hoover ville ikke prate noe om. Rett og slett, og det ble bare noen mumling om at han spilte vel for Nederland nå i U17-VM eller et eller annet sånt nå. Og jeg satt med en følelse at der har det skjedd et eller annet, og han, plutselig så var han jo bak Neco Williams i køen og litt forskjellig, så der det et eller annet om at han hadde prioritert aldersbestemte landskamper, om det var noe med innstillinga, et eller annet, det vet jeg ikke, men plutselig så følte jeg at liksom, han var kommet ned på rangstigen i klubben også. For jeg tror han var ansett som et av de mest lovende spillerne han hadde der. Så at det en litt sånn spesiell situasjon. Jeg sitter med et inntrykk at det kanskje hadde noe med det litt mentale å gjøre der også. Så... Ja. Det kan godt hende Wulfs har fått en veldig bra spiller der, men jeg enig med deg ut fra de tal og sånt, og det han har spilt og sånt, så det en veldig bra pris.
Men hva årsaken til at Liverpool kan ta de summene der for disse ungguttene? Er det liksom det at de har trent under Jørgen Klopp og vært på treningsfeltet sammen med disse verdensstjernene som øker verdien umiddelbart? Eller hva er det som spiller inn der?
Det vel litt forskjellige... Forskjellige årsaker sier at Bournemouth for eksempel selger en bra spiller for en god penge, så det ikke så lett for Bournemouth å få inn en stor spiller tilbake. Da må de ofte satse på folk, Solanke for eksempel, som ligger lå i hvert fall litt i vannskorpa, kunne bli en spiller for England til og med, ikke sant? Og var en spiller som det med å bli satset på kanskje kunne bli et gull. Og var det de betalte 19 millioner for han? Ja, det er mange faktorer da. Og det klart, du i troppen, du på benken hos Liverpool FC, så holder du jo egentlig et veldig høyt nivå altså. Det ligger jo også kanskje i bunn her. Mange faktorer som sagt, men alle ære også til de som sitter og forhandler fram disse dealene, og vi får vel, får vi ikke 15-20% over med videresalg? Eller blander med noen anspiller nå?
Jeg tror det var 15% nå på ordet.
15%, ja, ikke sant? Så selger de ham for 25 eller et eller annet, han blir en veldig, kanskje mer også, så han blir en veldig bra spiller, så drypper det litt der også. Ja, altså det er teamet som står bak, teamet som forhandler om avtale, betyr og svært mye, det jo ikke noe tvil om, og der vi top notch, det analyseteamet Liverpool har utviklet ikke bare de siste par årene, men de siste 5, 6, 7, 8 årene. Det begynte jo egentlig med når Mark Gordon kom inn og fikk kontrollen med Liverpool, og han så verdien av Michael Edwards, som hadde vært der et par år allerede, og et år eller to etterpå oppgraderte han og ga han frie tøyler og så hvordan en strategi kunne knyttes mye tettere sammen med tallknusere som han. Og De har jo bare bygd ut dette og fått inn andre folk. Folk som ikke sitter på Melwood faktisk, men som jobber fra andre plasser i landet, men som jobber 100% for Liverpool FC. Og er egentlig helt, helt i toppen av analyse og den type ting som alle klubber nå er nesten helt avhengige av. Så det de har fått på plass der, det gir og er med å gi disse resultatene.
Utifra det dere har sett av Liverpool så langt den sesongen, og de signeringene som nå er gjort, har Liverpool nå en komplett tropp i deres øyne, eller ser dere for dere at dere vil bli handlet mer? Vi har jo vært så vidt innom det, men...
Ja, føles veldig komplett ut. Jeg synes vi ser veldig sterke ut. Jeg var jo optimist før sesongen, men jeg er enda mer optimist nå etter denne helgen her. Mm. Men som jeg var inne på, altså det var jo, dette er vel noe du har lagt opp til senere kanskje da, men altså det var jo veldig interessant å se da egentlig at det som det har vært mest snakk om egentlig er at det kan være behov for å dekke opp på midtstopperplass med Lovren borte, fordi vi har både Gomes og Matip som er skadeutsatte. Og så får du den situasjonen da i en stor kamp mot Chelsea hvor nettopp det blir sånn at Fabinho blir satt ned, og så blir man on match, og så han er fjerdevalget, liksom, ikke sant? Altså, ja. Det blir litt som at, jeg husker Bill Shankly sa en gang, altså, han begynte å bli litt sånn smålei, det var alltid noen sånne litt kritiske spørsmål, altså, yes, here we are, Liverpool, at the top of the league, sånn, with all the problems. Og det er litt sånn, altså, du på en måte prøver å leite etter problemer, men det er ikke så lett å finne. Så jeg føler at vi er veldig godt dekket, men kanskje er, vil jeg si at det er naturlig for Liverpool nå, hvis de skal bruke 10-20 millioner pund, da vil det være å hente en ung forsvarsspiller. Mm. For det er vel eventuelt da midtstopper, kanskje høyre bekk, hvor det kunne vært greit å hatt enda litt bedre dekning, kanskje. Jeg føler at det er mest nærliggende, i hvert fall. På midtbanen har vi masse alternativer. Vi har fått bedre muligheter nå med Jota framme. Så nei, det er happy days.
Det er nok fokus på salg nå. Det er jeg helt enig i. Og de såkalte signalene fra Liverpool som journalisterne av og til skriver om, de er jo det at det blir ikke mer kjøp. Så da ser vi konturene dette vinduet, og det har blitt mye bedre, mye mer kvalitet enn vi hadde drømt og håpet om egentlig. Så det er jo Wijnaldum er på en måte de førstelagsspillerne som det er lite spørsmålstegn med mener, men så har du jo en 5-6 spillere med Wilson, med Shaqiri, med Origi, med Phillips, Brewster og de gutta der. Går en eller to av de, så kan vi fort få 25-30 til sammen, hvis vi finner rett kjøper.
Wijnaldum da, hva tenker dere nå? Er det farlig om han drar, eller vil dere fortsatt beholde han, eller er det liksom litt mer likegyldig nå når dere ser kvaliteten som har kommet inn her?
Jeg vil beholde han. Hvis jeg kan velge, så vil jeg beholde han. Det som ligger litt i kortene nå, virker det som er at han kanskje går ut kontrakten, og det er på en måte alltid surt, men som vi snakket om i forrige podcast, kontrakter går begge veier, og av og til så skjer det. Og jeg griner ikke hvis det skjer med Wijnaldum. Jeg synes det er en styrke å ha han i klubben, og jeg tror han er en veldig positiv faktor i gruppa, i spillergruppa. Så det er egentlig bare plusset hele veien med å beholde han.
Det blir aldri feil å ha for mange... Du kan ikke ha for mange gode spillere. Ja. Det synes jeg. Så jeg er for så vidt enig i det. Samtidig så føler jeg ikke at det er noe krise om han går. Og får presset ut en del penger av Barcelona i tilfelle, hvis det er dit han vil. Og det er vel litt det kommer ned på nå, føler jeg. Hvis han virkelig vil til Barcelona, så får vi ta de penger vi får, føler jeg egentlig, og da lurer jeg litt på hva som på en måte blir med, om man helt greier å holde på gnisten hvis han blir, altså han jo en av de som må jobbe ekstra nå for å få en plass på laget, og det jo til Liverpools fordel, at du har spillere som må virkelig kjempe for å komme inn på laget, så ja, det på en måte så hadde det jo vært enda et sånn en styrkedemonstrasjon hvis vi var faktisk beholderen. Men som sagt, altså, det jeg føler ikke det noen kris om man går.
Jeg synes jo det et stort poeng, altså. Hvem sin plass truer Thiago? Og det jo egentlig flere, ikke sant? Så alle må steppe it up for å fortsatt være inne i startelveren, og det kan virkelig slå positivt ut for oss.
Før kjøpet Thiago, så var det jo flere som pekte på det med Fabinho, at han også kunne vikarere mer som midtstopper når man får inn Thiago. Torbjørn har jo vært innom det her, og hvordan det fungerte, det var jo rimelig bra i går, for å si det sånn. Men hva tenker du, Torbjørn? Kan han fortsette som midtstopper nå? Altså, er han så god at han kan ta over for Matip eller Gomez, også hvis de ikke er skadet?
Ja, det var vanskelig spørsmål egentlig. Jeg mener han god nok. Det tror jeg faktisk. Han har jo spilt flere kamper som bekk for Brasil, blant annet.
Og Monaco.
Så at han kan spille i forsvar, det vel ikke noe tvil om. Han veldig god til å takle. Og det var jo helt klart at Chelsea liksom så det an som en mulig svagt punkt for dem i start av kampen, så var det helt tydelig at de prøvde å legge Werner ut på venstre kanten og prøve å få en mot en situasjoner mot den, men det dropper med etter hvert. Så ja, men jeg føler jo egentlig at han først og fremst en defensiv midtbanespiller som vi kan bruke i forsvar. Mm. Det tror jeg kommer til å bli løsningen her, altså hvis, eller når Gomez og Matip er klare, så ser jeg fortsatt dem foran han når det gjelder midtstopper, men det er definitivt et bra alternativ å ha. Helt klart.
Det som jeg synes var interessant, det i går, det var ikke bare den måten, altså det totale han leverte på en måte, men det var hvordan han egentlig gjorde det. Han hadde gjort hjemmelekser. Han visste hva som møtte han. Han visste han ikke kunne utfordre Werner på farta, for eksempel. Og liksom når han kom i sånne en-til-en-situasjoner, så gjorde han gang på gang det beste ut av det i forhold til at Werner måtte trekke innover, ikke sant? Og der visste han at han hadde cover bak seg. Så det var veldig lur måten han gjorde det på. Og han jo, og han også veldig taklingssterk, gjør så stor og i kroppen og er muskel, ikke sant? Og, så, men på fart av hvor Werner er veldig, veldig god, han minner meg jo litt om en sånn Fernando Torres fyr som kan skjære gjennom og score enkle, bli matchvinner på any day, som, altså på både en god og dårlig dag, større register, men litt av den der, fikk litt sånn flashback på Torres når så Werner. Det klarte han å temme, og det vitner liksom om de kvalitetene han har fotballspiller Fabinho.
Var det flashback til Torres i Liverpool-drakt eller Chelsea-drakt du refererte til?
Det var nok rødt. Jeg svarer rødt, det.
Okay.
Jeg bare synes Tore hadde et nøkkelord der. Han nevnte Fabinho hadde ikke farten, sa han. Og det føler jeg kanskje, altså som sagt, han kan spille midtstopper, han kan gjøre en veldig god jobb, men jeg tror ikke han den ideelle typen for Klopp å ha der. Jeg tror han ønsker for eksempel en Gomez som har større fart og som gjør at Liverpool utgangspunktet kan stå høyere. Som type så tror jeg kanskje ikke han ser på Fabinho som et sånn, en mulig langtidsløsning. Altså det tror jeg ikke, men ja, vel. Han har fått vist at han kan gjøre jobben, da. Det er vel det som det bunner ut i her.
Vi skal jo til andre delen av banen, der sist kamp så var det jo hat-trick av Salah. Denne gangen var det to mål av Mané. Det er jo ikke sånn veldig kjapp vei inn på laget for Jota her, men hva ser dere av plussere og eventuelt minuser i den kampen mot Chelsea sånn ellers?
Minuset? Altså, for min del så var dette, det ble mer eller mindre en maktdemonstrasjon, synes jeg, mot et potensielt tredje-fjerde lag, hvis en skal vurdere utifra hvor en står nå, og de tingene en vet fra forrige sesong og med sommerens transferaktivitet, så har Chelsea forsterket seg, de har fått inn kvalitetsspillere på flere plasser, mangler kanskje en eller to nå, men de har også svakheter bakover som de kanskje ikke har tettet helt. Og, men for vår del, når vi møter da et sånt lag på Stamford Bridge, vi har hatt et par sesonger nå, spesielt under Klopp, hvor vi har fått bra eller ok resultater, men før det så har det vært en veldig vanskelig bane for oss, synes jeg. For eksempel, hvis du hopper helt tilbake til Rafa-perioden nå, så synes jeg alltid vi sleit der. Nå går vi ut og styrer, tar kommando. Ok, vi skapte kanskje ikke så vanvittig mye i første omgang. Vi kunne ha vært mer gjennombrudd, enda mer, kan du si, for å si det på, med enkelt spilt litt mer morsom fotball. Men det er ikke alltid viktig. Det er ikke alltid sånn du vinner fotballkampet. Men vi går ut, og jeg synes vi mører de ganske bra, og de har et par overganger, et par avslutninger, Werner har blitt nevnt, virker alltid som en liten trussel der. Selvfølgelig så får de den utvisningen, men i andre omgang så spiller vi fotball på et nivå, synes jeg, som du sjelden ser så tidlig i sesongen, og det jeg tenkte etter denne kampen og litt med bakgrunn i Leeds-kampen også, annen type kamp, men jeg synes egentlig at den kampen var bedre enn det mange vil ha det til allikevel. Det er rett og slett det at i stedet for at vi går på en ny sesong, masse spørsmålstegn rundt laget, vil vi klare å gjenskape det i fjor? Jeg synes egentlig totalt sett på de to første kampene jeg har sett av Liverpool denne sesongen, at vi steppet litt opp. Spilleren, angrepsspillet, det er jo fortsatt spørsmål om de tre på topp. Holder de fortsatt? Er de sultne nok? Er de fortsatt på det nivået vi må være? Det er ja hele veien. Midtbanen, som vi har snakket om masse nå, har blitt utrolig forsterket egentlig med en kvalitetsspiller inn, en topp notch spiller inn, og han gir konkurranse på alle plasser nesten. Så er du kanskje vært noe sånn spørsmålstegn rundt forsvaret da. Mangler kanskje en allsidig spiller der som whoever som vi solgte kunne spille midtstopp, han kunne spille høyrebekk. Men vi har likevel cover som vi kan bruke der, og summa summarum, det han ble, Fabinho ble man of the match i går, så det ser veldig bra ut, og jeg synes det er få klare svakheter å peke på. Jeg ser det ikke enda, altså. Og det som jeg synes er veldig gøy å se, det er det med ambisjoner og sultne spillere, som på en måte, nå har vi vunnet Champions League, vi har vunnet ligaen for første gang på 30 år, nå dette vi vel ned et tak, men vi gjør ikke det, vi står der, vi angriper titlen, akkurat sånn som Klopp lover, og det går rett i hjertet på meg.
Godt poeng.
Nei, jeg synes det er vanskelig å finne noen minus, det er klart den første omgangen, for det første så synes jeg Chelsea viste oss veldig respekt, spillet hjemme er veldig forsiktig, synes jeg. Samtidig så tror jeg også Klopp hadde lagt opp til at etter å ha sleppet inn tre mål mot Leeds, vært noe ugen i preseason defensivt og sånt, at her skal vi ikke gi dem noe gratis, her skal vi tette igjen bakover, ikke ta for mye sjanser. Så det er klart den første omgangen for en såkalt nøytral tilskuere var nok noe av et gjesp egentlig, for det var lite som skjedde foran målet, men Liverpool hadde veldig kontroll, som Tore sier, altså det var vi som styrte mye av spillet, synes jeg. Så det forteller litt hva den respekten Chelsea hadde, føler jeg. Også synes jeg det er utrolig imponerende måten som vi bare rett og slett knuser Chelsea i løpet av noen få minutter i andre omgang når vi har fått en mann mer. Det er ikke bare å gå ut og spille 11 mot 10 og så og kjøre over sånn som, som Liverpool gjorde da. Så det, det var noe av en styrkedemonstrasjon. Men nei, jeg synes heller det var betryggende det jeg så. Som sagt, altså Leeds, det for så vidt ikke uenig i det at det var nok kanskje på en måte en bedre kamp enn kanskje mange synes, men for eksempel Alexander Arnold, som jeg synes var rufsete mot Leeds, han synes jeg hadde tatt seg opp, og det var mer konsentrasjon, og det synes jeg gjaldt over hele det defensive, at vi var mer på Stamford Bridge, og at det var helt tydelig Norm hadde lagt vekt på, og at jeg tror Klopp var veldig glad for å holde den nullen, så... Nei, det som jeg sa, det er happy days. Altså jeg synes vi ser veldig bra ut, og vi har kommet veldig bra i gang.
En annen ting som var ganske fint å se i går, var jo en dommer som løp bort til skjermen på sidelinja for å se på sin egen feil og gjøre om det gule kortet mot Christensen på nytt. Det var vel ikke noe tvil om at det måtte gjøres om når han fikk se de samme bildene som vi gjorde, eller?
Nei, altså vi kan jo sitte og prate om hvart kuene kommer hjem her. Det er masse å si, og de har vi egentlig for meg greid å forkludre den hands-regelen enda mer. Men det... Den situasjonen i går med den utvisningen, det synes jeg var et skoleeksempel på hva som kan være bra med VAR. Der har du en veldig avgjørende situasjon, hvor etter min mening er et krystallklart rødt kort, hvor en som har en opplagt skåringssjanse blir bare meid ned. Og så greier dommeren å gi bare gult kort, at du da får rette opp det, altså det synes jeg jo, det var på en måte var på det beste for meg, altså, det synes jeg, og det vil jeg påstå at jeg hadde sagt hvis det hadde vært andre vei nå, altså det var en helt knall situasjon, og at det mulig å si noe annet, det synes jeg, det sliter jeg litt med å forstå, men sånn det vel. Veldig, veldig riktig avgjørelse, og jeg synes det ble brukt på riktig måte.
Og vi fikk se eksempel på det vi snakket mye om i fjor, det er at dommerne selv må få se på disse feilene de gjør, og ta en avgjørelse.
Ja, absolutt. Det må jo være sånn. Altså, det mener jeg.
Helt avslutningsvis, jeg nevnte Salah Mané i starten her. Hvem tror dere blir toppskårer for Liverpool denne sesongen?
De er godt i gang begge to. Og det er gøy å se at begge kan gjøre sånne kamper, gjøre sånne mål som de har gjort i de to kamperne. Fordi spiller du mot Chelsea, så vet du at Werner må tas ut. Spiller du mot Liverpool, hvem skal tas ut? Mye styrke i det. Men hold en knapp på Salah. Jeg tror det blir litt sånn som i fjor, det blir tight, men jeg tror kanskje han... tar den interne titlen i hvert fall.
Mo Salah tar straffesparket. Det tror jeg blir avgjørende for meg. Altså det de 4-5 gålene han får der, det tror jeg nok til at han blir toppskårer, for å si det sånn.
Nå skal Liverpool møte Lincoln fra League One i Ligacupen på torsdag, før Arsenal er neste motstander i Premier League på mandag. Men konklusjonen herfra er i hvert fall at Liverpool ser svært lovende ut, også denne sesongen, og vi går vel for nummer 20 nå, håper vi. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore, og så sier vi bare ha det bra så lenge.
Ha det,
Up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around Black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.